Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και όταν λέω χρόνια πολλά, δεν είναι μόνο για τον μπάσκετ και για την επέτειο από το μεγάλο θρίαμβο του 1987. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια γιορτή για όλη την Ελλάδα, γιατί το γεγονός αυτό έδωσε μια άλλη όθηση στην Ελλάδα, την έκανε να πιστέψει ότι αυτό που και το τραγούδι που έγραψε ο Πορτοκάλογλου και Φατμέ, ότι είμαστε πάντοτε παιχτάρες και δεν αλλάζαμε μπαλιές, δηλαδή ότι μπορούμε, νομίζω ότι έδωσε μια άλλη όθηση και άλλη αυτοπεποίθηση σε όλη τη χώρα. Δεν είναι θέμα ήταν η πρώτη μεγάλη συλλογική επιτυχία σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε τόσο υψηλό επίπεδο, και νομίζω ότι σηματοδότησε ό,τι ακολούθησε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ξαφνικά σε ένα βράδυ ο Έλληνας απέκτησε αυτοπεποίθηση. Βέβαια, ωραίο είναι να τα θυμόμαστε όλα αυτά, αλλά και πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί το παρελθόν είναι οδηγός, αλλά είναι οδηγός για το μέλλον, και πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και δεν πρέπει να μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Φυσικά η μέρα αυτή είναι έντονα συγκινησιακά φορτισμένη, αφού όλοι όσοι ήταν εκεί, καταλάβαιναν εκείνη την εποχή, γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν, που ζουν και παρακολουθούν τώρα τον μπάσκετ, ή άνθρωποι, ενώ παιδιά τότε που δεν είχαν γεννηθεί, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα και γενικά εκείνο το διάστημα που η εθνική ομάδα ξεκίνησε χωρίς καν να ήθελε να πάει στην οκτάδα, και ξαφνικά, αφού κέρδισε την Ιταλία για πρώτη φορά που δεν την είχε ξανακερδίσει, άρχισε να πιστεύει, και στο τέλος έγιναν όλα αυτά που έγιναν, γιατί πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες έγιναν ένα, γιατί ο κόσμος υποστήριξε, όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι βγάζοντας, και επειδή φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι πρωταγωνιστές τους βγάζουμε κάθε χρόνο, εγώ πάντα θα θυμάμαι τη φράση που μου είχε πει σε μια συνέντευξη ο Αργύρης Καμπούρης, που μου λέει ότι πιο πολλά τηλέφωνα, γιατί ο Αργύρης Καμπούρης είχε βάλει τις δύο τελευταίες βολές, πιο πολλά τηλέφωνα δέχομαι 14 Ιουνίου, λέει, παρά στη γιορτή μου. Είναι, δηλαδή, ή στα γενέθλιά του. Δηλαδή, είναι κατά ένα τρόπο γενέθλια για το ελληνικό μπάσκετ, για τον ελληνικό αθλητισμό, εγώ θα έλεγα, γιατί ήταν μια στιγμή και ένα γεγονός που επηρέασε τον ψυχισμό και την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων. Έτσι, να το δούμε γενικότερα, είναι μια αθλητική επιτυχία και δεν πρέπει να υπερβάλλουμε και να το κάνουμε λύσα, έτσι. Αλλά εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν όποιο... Και είναι και αυτό που λέμε, ότι η πρώτη φορά δεν ξεχνιέται, γιατί η Εθνική από εκεί και πέρα τα κατάφερε και πάλι το 2005. Με τον αρχηγό της ομάδας του 87, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή. Το Φιλίππου παίκτη και μάνατζερ εκείνη την εποχή, το 5. Θέλω να πω ότι η πρώτη αγάπη είναι και η παραντοτινή, που λέει και η διαφήμιση για μια σοκολάτα. Μην κάνουμε διαφήμιση κλπ. Οπότε απλά το αναφέρουμε. Δεν θα μπούμε στη λογική των αφιερωμάτων και των συνεντεύξεων, γιατί έχουν γραφτεί πολλά. Θέλουμε να τηρούμε στη μνήμη μας το γεγονός, ειδικά εμείς και όσοι, επαναλαμβάνω, που ζήσαν εκείνη τη μέρα και εκείνη τη χαρά, έχουν σημείο αναφοράς τι έκαναν την ώρα και τη μέρα του τελικού. Αυτό οι περισσότεροι σκέφτονται και θυμούνται από τη ζωή τους. Είναι σημείο αναφοράς, πώς να το πούμε, πώς να το κάνουμε αλλιώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το μέλλον, έτσι. Γιατί όποιος μένει κολλημένος στο παρελθόν είναι καταδικασμένος να μην έχει μέλλον. Και το λέμε αυτό και για τις ομάδες οι οποίες μένουν στο παρελθόν, επικαλούνται τι έχουν κάνει πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια κλπ. Το θέμα είναι η Εθνική να επιστρέψει σιγά σιγά, να βρει ένα δρόμο, ένα βηματισμό που τον έχει χάσει, και δεν είναι απαραίτητα, επαναλαμβάνω, το μετάλλιο. Γιατί πολλοί λένε το μετάλλιο. Δεν είναι μόνο το μετάλλιο. Είναι ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος αντιμετώπισης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι το κυριότερο. Να είναι ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο να κάνει τους παίκτες να θέλουν να πάνε, τους προπονητές να θέλουν να δουλέψουν, και όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτα να πω, αγαπητέ μου Νίκο, έτσι, Νίκος Μοσχονάς στο αυτί μου, πώς λέμε, τσιμπούρι μου έχει γίνει. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, εκείνη δεν γίνεται ποτέ. Λοιπόν, να το ξέρετε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ας κάνουμε ένα εμβόλυμο χωρικό στάσιμο με το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε αγώνες και σημαντικούς θα μας πούν οι συνάδελφοι. Ας πάμε πρώτα στο Γιώργο να πάω. Έχω και τους δύο. Οπότε πάμε στο Γιώργο το Γυαλιτάκι πρώτα. για να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί 5 πρέπει να αρχίσει το παιχνίδι του Γιούχτα με τον Καμπανιακό, και στο Θωμά Κάστια που, είναι ένα, που μεταδίδει και παρακολουθεί τον αγώνα Κοζάνη στη Λυκράτη, και να μας τα πούν. Αρχίσω με τον Γιώργο, ο οποίος είναι στο παιχνίδι του Γιούχτα με τον Καμπανιακό. Γιώργαρα, καλησπέρα.
Είναι... Καλησπέρα Γιάννη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είμαστε στο 16ο λεπτό, δεν έχουμε σκόρα. Γιούχτας Καμπανιακός, το 0-0. Καταρχάς, να συνυπογράψω αυτό που είπες νωρίτερα. Η 14η Ιουνίου του 1987 είναι ημερομηνία ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο για, για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό δεν μπορεί να το επισβητήσει κανείς. Από εκεί και πέρα, τώρα επανερχόμενοι στα των αγώνων μπαράζ για την άνοδο Super League 2, να πούμε ότι είναι η 8η αγωνιστική. Πολύ σημαντικά παιχνίδια η σημερινή αγωνιστική. Γιούχτας Καμπανιακός, ένα μάτς που για το Γιούχτα, την ομάδα των Αρχανών του Ηρακλείου, είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στον Καμπανιακό, που είναι πρώτος με 10 βαθμούς. Ο Γιούχτας είναι στην τελευταία θέση μαζί με τον Τηλικράτη Λευκάνος, έχουν από 5 βαθμούς. Είμαστε στο 17ο λεπτό, χωρίς σκορ, αλλά με μια πολύ μεγάλη φάση στο 7ο λεπτό για τους γηπεδούχους, όταν τρεις παίκτες του Γιούχτα άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα. Τελικώς αποδείξαν ο Αντώνης Δασκαλάκης, ο οποίος πλάσαρε από τη θέση του μέσα αριστερά στην μεγάλη περιοχή του Καμπανιακού. Η μπάλα έγλειψε όμως στο αριστερό κάτω δοκάρι του Κασαπίδη και κατέληξε out. Να πούμε τις συνδέσεις με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες. Ο Νίκος Φουργιάς, ο τεχνικός του Γιούχτα, έχει παρατάξει τους Κόλια Ψαράτζα, Νίκο Ντογιάννη, Βρετόρο, Βίθη, Γελαδάρη, Δασκαλάκη, Γιαλούση, Γκίνη και Κίσα. Στον πάγκο είναι η Χρήστου Τζαματζαντώνης, Στακάκη, Ζωματάς, Αγγιλέσια, Ζέζη, Κορνιλάκης, Πουσής και Κόκκινος. Πάμε και στην ομάδα του Καμπανιακού, όπου ο Ηλίας Σαμπάνης, ο τεχνικός της ομάδας της Χαλάστρας, μια ιστορική ομάδα, ήταν πρωταθλήτρια στον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής. Ο Γιούχτας ήταν πρωταθλητής στον πέμπτο όμιλο. Ο Ηλίας Σαμπάνης έχει παρατάξει τους Κασαπίδη, Παύλο Καθάριο, Βοσκόπουλο, Ταΐρη Ξανθόπουλο, Σαρβανίδη, Γνατίδη, Καράμπελα, Νίκο Καθάριο και Χαγιά και Μπουτσίκο. Στον πάγκο είναι Καλπακίδης, Γιαννακόπουλος, Ντόγκης, Χιώμος, Παπακοσταντίνου, Ντόγος, Μανιός, Μάντικας και Παντέλης. Διαιτής είναι ο Μόσκου από το Λασίδι, με βοηθούς τον Καφεζάκη και τον Σιγανό του ίδιου συνδέσμου. Τέταρτος είναι ο Ταμπουρατζής, επίσης του συνδέσμου Λασιθίου. Είμαστε στο 18ο λεπτό. Ο Γιούχτας έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, τη μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό με τον Αντώνη Δασκαλάκη. Ο Καμπανιακός ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Δεν θέλει να πάει σε γρήγορους ρυθμούς. Άλλωστε, είναι η ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς μαζί με τον Ιωλικό. Ακολουθούν οι Κοζάνη με 9, ο Τηλικράτης Λευκάδος και ο Γιούχτας με 5. Και δοθείς ευκαιρίας, Γιάννη, μια και η εκπομπή είναι μπασκετική, να πω ότι στο Ηράκλειο άρχισε από χθες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοφών σε άντρες και γυναίκες. Στο Χρυσό Σταδίο Ωράκια και στο Λίντο γίνεται. Το Λίντο που έχει αναβαθμιστεί, Γιάννη, δεν είναι όπως το ήξερε στα παλιά χρόνια που έπαιζε το Ηράκλειο στο κλειστό γήπεδο αυτό. Και μάλιστα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοφών γίνεται στην Ελλάδα μετά από 21 χρόνια. Τελευταία φορά είχε γίνει στην Αθήνα. 22 ομάδες παίρνουν μέρος, 14 ομάδες στους άντρες, 8 στις γυναίκες, παρούσα και η εθνική μας ομάδα, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Μάλιστα, χθες την πρεμιέρα η Ελλάδα κέρδισε τη Βενεζουέλα 68-45. Σήμερα 7:30 στο κλειστό στα δύο ωράκια παίζει με την Αυστραλία, ενώ η εθνική ομάδα γυναικών κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 5:30 επίσης στο κλειστό στα δύο ωράκια με αντίπαλο την Ουκρανία. Και να πούμε για τους φίλους που θέλουν να παρακολουθούν στα παιχνίδια αυτά ότι είναι ελεύθερη είσοδος. Και βεβαίως τον άλλο μήνα, Γιάννη, έχουμε και το πανευρωπαϊκό Under 20 στο Ηράκλειο, έτσι.
Βεβαίως.
Με τη συμμετοχή της ελληνικής μας ομάδας.
Βεβαίως. Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις. Θα πω και λίγο, σε λίγο, ότι αύριο ξεκινάνε και οι γυναίκες στο Τελαβίβ τη δική τους προσπάθεια για το Ευρωμπάσκετ. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Όταν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, έτσι θα είμαστε σε επαφή για να τα πούμε, γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε διάφορα γεγονότα. Αύριο έχουμε τελικό, τον τέταρτο τελικό που μπορεί να είναι τελευταίος, με την έννοια ότι μια ομάδα από τις δύο, ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση, έχει match ball, δηλαδή αν κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε πάμε και στο Θωμά Κάστια για να ακούσουμε τα πρώτα, αντίστοιχα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι του Κοζάνης με τον Τηλικράτη. Θωμά μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, φίλε ακροατές του Σαρασπόρ. Έχουμε συμπληρώσει 20 λεπτά παιχνιδίου, παραμένει το 0-0. Σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα της Κοζάνης, αν και κερδίζει σήμερα και μαθηματικά αλλάζει κατηγορία, μετά από 40 χρόνια. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη δεύτερη εθνική κατηγορία το 1982-83, από ό,τι προβάστηκε, και μετά από 40 χρόνια η Κοζάνη θέλει να αλλάξει κατηγορία, και αυτό φαίνεται σήμερα από τους 2.500 περίπου φίλους που έχουν έρθει στο γήπεδο της Κοζάνης για να παρακολουθήσουν το τελευταίο παιχνίδι, μια και την Κυριακή παίζει στον Αιωλικό και μετά τελευταία αγωνιστή έχει το ρεπό της. Χρόνια έχει η Κοζάνη δει τόσο κόσμο, εκτός από τους αγώνες Κυπέλλου που έγιναν πριν 20 χρόνια όταν εδώ αντιμετώπισε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δώσουμε την εικόνα. Η Κοζάνη έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και έδεσε 4 κόρνερ, τα οποία πέρασαν εκμετάλλευτα. Μια καλή στιγμή είχαν οι φιλοξενούμενοι όταν σέντρα από αυστερά του Κάτσι, ο Κυριάτης έκανε το σύνταγμα πρώτα με φλέκας Καραγκιόζης. Πάμε να δώσουμε τις συνθέσεις για την ομάδα της Κοζάνης, η οποία είναι στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς. Ο τεχνικός ο Νίκος Μπαδίμας έχει παρατάξει τον Καραγκιόζη πάνω, Παπαργυρίου, Γιαλαμίδη, Μαραγκό, Νιάσε, Πακάλι, Αποστολίδη, Λαμπόγλου, Κοριαζίδη και τον Κανούλα. Αυτή τη στιγμή ο Κοζάνης στην επίθεση με την προσπάθεια αυτή. Τελικά όμως θα διώξουν οι παίκτες οι αμυντικοί του Τηλεκράτη. Ο τεχνικός ο Ανδρέας ο Παντζαράς θα φέρει στη διάθεση του Τόσκα που είναι από έχει αποβληθεί το προηγούμενο παιχνίδι και τον Τακίδη που είναι άρρωστος. Παρδαλός, Παπανίκο, Γιαννιώτης, Καταγής, Σκιαδάς, Δράβος, Σοροβός, Εντουάρτο, Κυριάκης, Περιστέρης, Κάτσες, η 11 του Τηλικράτη, Διατής Κόκκινος, πρώτος βοηθός Κούτας, δεύτερος Τσιρόνας και τέταρτος Χρυσέλης, όλοι από την Ένωση Χαλκιδικής. 21ο προς 24ο λεπτό παραμένει το Κοζάνη Τηλικράτης 0-0.
Ωραία. Ωραία, Θωμά μου, θα είμαστε σε επαφή για να μαθαίνουμε την εξέλιξη. Είναι κρίσιμα τα παιχνίδια για τις κατηγορίες και για τις ομάδες. Οπότε επιστρέφουμε στη δική μας εκπομπή. Είπαμε και νομίζω ότι πολλοί φίλοι με τα μηνύματά τους συμφωνούν με την παρελθοντολαγνία που λέει και ο φίλος μου από τη Σπάρτη, ο Γιώργος, ο οποίος είναι 31 ετών, δεν το έχει προλάβει. Αλλά και απλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Έτσι, γιατί. Το ξαναλέω, όποιος μένει κολλημένος στο παρελθόν δεν έχει μέλλον. Ή όπως λέμε εμείς, όταν χτίζαμε Παρθενώνα, είναι γιατί έχουμε μείνει στον Παρθενώνα, γιατί δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα ως σύγχρονο κράτος. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, ή λίγα πράγματα. Γι' αυτό εκεί πηγαίνει η σχέση του παρελθόντος. Άλλο το όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι σαν να έχει αμνησία άνθρωπος, και αν δείτε άνθρωπο με αμνησία ή με. Ξέρετε, σε προχωρημένη ηλικία που τα ξεχνάνε, βλέπετε ότι όταν έχουν ξεχάσει τι έχουν ζήσει, σαν να μην τους ξέρεις και να μην σε ξέρουν αυτοί, είναι άλλοι άνθρωποι, είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτά που έχουμε ζήσει είναι γραμμένα στο πρόσωπό μας, στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας, στη μόρφωσή μας, στην κουλτούρα μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα είναι χαρούμενη για την ΑΕΚ με την έννοια την μπασκετική. Θα πάμε και στους τελικούς. Μην ανησυχείτε, μας έχει γίνει τώρα. Με αυτά έχουμε κολλήσει πάρα πολύ, αλλά έχουμε ευχάριστη εξέλιξη για την ΑΕΚ με την έννοια ότι ο πολύπειρος, ο 60χρονος Χουάν Πλάθα, δεν είναι βέβαια 60 ακόμα ο άνθρωπος, με το μεγαλώνουμε, στο τέλος του χρόνου γίνεται 60. Ανέλαβε για 2 χρόνια και θα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ. Το λέγαμε ότι με την Ισπανία είχε ήδη ο Μάκης Αγγελόπουλος ανοιχτή γραμμή. Ο Χουάν Πλάθα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με την έννοια ότι έχει βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει δουλέψει και 3 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα All Cup. Έχει πάει στη Ρεάλ Μπέτις, στη Ζαλγκίρις Κάουνας, στη Μάλαγα με την οποία πήρε το Euro Cup, στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Και γενικά είναι ένας προπονητής. Ένας μποέμ προπονητής, γνωστός για ως easy rider, την αγάπη που έχει για τις μηχανές και τις βόλτες που κάνει, ότι είναι συγγραφέας, έχει γράψει, τώρα ετοιμάζεται να εκδώσει το 3ο του βιβλίο. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι δεν με διαβάζουν και πάρα πολύ, δηλαδή δεν θεωρεί και τον εαυτό του ότι είναι και συγγραφέας bestseller. Έχει δουλέψει σε φυλακές, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και η προσέγγισή του στο παιχνίδι και κυρίως η προσέγγισή του στα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ΑΕΚ, η οποία έχει βέβαια να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες, να τελειώσει με τα μπάνε και επίσημα να βγει. Ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις, τις έχουμε αναφέρει, οπότε σιγά σιγά να βρει ένα δρόμο η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για το BCL, όπως για το BCL πλέον το έχει γυρίσει στο BCL ο Προμηθέας, στην ουσία άλλαξε θέση με το Περιστέρι. Το Περιστέρι πάει Euro Cup, ο Προμηθέας πηγαίνει στον BCL και εδώ θα σας πω μια παράμετρο για αυτή την απόφαση. Το Περιστέρι, που έχει λογικά, δεν νομίζω να φύγει ο Σπανούλης, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, προτιμάει το Euro, επειδή τα δύο αυτά θα συγχωνευτούν αργά ή γρήγορα με τις κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο. Το Περιστέρι προτιμάει EuroCup για ένα απλό λόγο. Θέλει πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο Προμηθέας πέρσι, που ήταν στον όμιλο, είχε όμιλο των 10, δύο όμιλοι των 10, έπαιξε 9 και 9, 18 παιχνίδια. Το Περιστέρι, αυτό θέλει και ο Σπανούλης. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το παρελθόν, μια ομάδα που θέλει να προοδεύει πρέπει να παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις μια ομάδα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ο Προμηθέας τώρα είχε άλλο πρόβλημα. Ο Προμηθέας, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Προμηθέας δεν πήγε ούτε καν στο Final 8 του κυπέλου. Γιατί ο Προμηθέας, λόγω ότι βρίσκεται στην Πάτρα, που δεν έχει αεροδρόμιο, άρα για την οποιαδήποτε μετακίνησή του έχει minimum, ένα ταξίδι στην Αθήνα και από εκεί και πέρα βάλτε που πηγαίνει, ήταν πάρα πολύ κουραστικό για μια ομάδα που είχε όλο αυτό το ταξίδι να βγάλει όλα αυτά και έξοδα πολλά και νομίζω ότι το κυριότερο ήταν η ταλαιπωρία. Άλλωστε ο νέος προπονητής του Προμηθέα, Ηλίας Παθαδούρου, είχε θέσει ως πρώτο στόχο την επιστροφή, την προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στην τετράδα, πρώτα να παίξει το Final 8 καταρχάς, γιατί το Final 8 θυμίζω ότι παίζουν οι ομάδες που είναι στην πρώτη εφτάδα, να δούμε αν θα αλλάξει με την Elite League, με τον νικητή της Elite League, εφτάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στο τέλος του πρώτου γύρου, και το Final 4 και να περάσει στον πρώτο γύρο. Το Περιστέρι, για παράδειγμα, πέρσι έπαιξε ένα όμιλο, αποκλείστηκε και σταμάτησε, έπαιξε λίγα παιχνίδια. Ο Σπανούλης θέλει πολλά παιχνίδια. Και είναι και ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο και για τους παίκτες στο EuroCup. Γιατί κακά τα ψέματα, θεωρητικά, άσχετα αν υπάρχουν και καλύτερες ομάδες στο BCL, η ιεραρχία με βάση την ικανότητα των ομάδων είναι Ευρωλίγκα, EuroCup, επίπεδο Ευρωλίγκας, επίπεδο EuroCup, επίπεδο BCL. Στο BCL είπαμε και τις άλλες ομάδες που έχουν δικαίωμα, ή ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ ο οποίος παρεπιπτόντως, να είπαμε για τον Χουάν Πλάθα που είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, ο φίλος που ρώταγε συνέχεια, ελπίζω να ικανοποιήθηκε. Ο ΠΑΟΚ επέκτηνε, γιατί χθες κάποια στιγμή αναφέρθηκε, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Κώστας, και αναφέρθηκε αυτό η πιθανότητα του να εξεταστεί το όνομα του Τακιανού. Άλλωστε, αν και η ΑΕΚ από την αρχή μιλούσε με ισπανική αγορά για προπονητή και κατέληξε στον Πλάθα. Δεύτερον, ο Φώτης Τακιανός, μετά το πετυχημένο, τη σημαντική προσφορά που είχε για το πετυχημένο φινάλε, μην κοιτάτε την εικόνα ή τη γεύση που μένει με τη σειρά με το Περιστέρι. Το ΠΑΟΚ δεν ήταν για την τετράδα έτσι όπως παρουσιαζόταν μέχρι ένα σημείο στη χρονιά. Η ανάληψη της ηγεσίας με τον Τακιανό βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει σε Final Four μετά από 5 χρόνια και επιβραβεύτηκε και ο Φώτης Τακιανός, ο οποίος θυμίζω ότι πέρσι ήταν άτυχος με την έννοια ότι η Λάρισα βοήθησε τη Λάρισα και η Λάρισα τον βοήθησε να μπει στο προσκήνιο, να βγει προπονητής χρονιάς. Αλλά η Λάρισα δεν συνέχισε, οπότε έμεινε στο Ταμείο Ανεργίας. Τώρα δεν θα μείνει στο Ταμείο Ανεργίας, θα μείνει προπονητής στον ΠΑΟΚ για άλλα 2 χρόνια. Υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας και ξεκινάει το πλάνο για το σχηματισμό ομάδας, γιατί κανένας από τους ξένους δεν έχει συμβόλαιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφω να πούμε και κάποια άλλα, γιατί θα έχουμε και καλεσμένο που έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, επειδή βλέπω το χρόνο και τρομάζω, ή μάλλον ο χρόνος τρομάζει όταν αρχίζω και μιλάω, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πούμε, αύριο, επειδή η εκπομπή μας η αυριανή έπεται, να πούμε ότι αύριο στις 12 και 4 ξεκινάει η προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ, το οποίο φιλοξενείται σε δύο χώρες, σε δύο πόλεις, στη Λουμπλιάνα και στο Τελαβίβ. Η εθνική μας ομάδα είναι στον όμιλο του, στον Α όμιλο του Τελαβίβ. Παίζει στις 12 και 4. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ και από την Nova Sports. Άρα λοιπόν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια των κοριτσιών μας. Ο όμιλος, μάλλον το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα, είναι και το πιο κρίσιμο παιχνίδι με βάση το σύστημα. Και όταν λέω το σύστημα, τι λέει το σύστημα? Στον όμιλό μας, στον πρώτο όμιλο, είμαστε με το Μαυροβούνιο, που είναι ο αυριανός πρώτος αντιπαλός μας, τη Λετωνία και την Ισπανία. Η Λετωνία και η Ισπανία παίζουν αργότερα. Στο Τελαβίβ, το σύστημα τι λέει? Ότι ο πρώτος, θα πω εγώ η Ισπανία, ας πούμε, που είναι το φαβορί, περνάει απευθείας στους 8. Στους 8 μετά είναι τα νοκάουτ, αρχίζουν. Ο δεύτερος και ο τρίτος μπαίνουν σε ένα play-in, ας το πούμε, ένα γύρο play-in, στο οποίο ότι ο δεύτερος του ομίλου μας με τον τρίτο του δεύτερου ομίλου, του άλλου ομίλου δηλαδή που γίνεται στο Τελαβίβ, και ο τρίτος του ομίλου μας με τον δεύτερο του Β' ομίλου, που και αυτός γίνεται στο Τελαβίβ, ο Β' ομίλος έχει Βέλγιο, Ιταλία, Ισραήλ, Τσεχία. Άρα εδώ θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Παίζουν χιαστοί για να μπουν οι νικητές, να μπουν στην οκτάδα. Έτσι. Άρα ένας, ο πρώτος, ξαναλέω, πηγαίνει απευθείας στους 8, ο δεύτερος και ο τρίτος έχει μία ακόμα ευκαιρία σε χιαστή παιχνίδια με το Β' όμιλο. Το Μαυροβούνιο θεωρητικά είναι μια ομάδα η οποία είναι πιο κοντά στα μέτρα μας, αν τη συγκρίνουμε με τη Λετωνία και κυρίως με την Ισπανία, που είναι ισχυρές δυνάμεις. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, και ο coach Πρέκας που μίλησε στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν ήρθαμε για τουρισμό, θα προσπαθήσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, και γι' αυτό εγώ το λέω εντάχει ότι 12 και 4 το αύριο είναι ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι για να μην φύγουμε αμέσως μόλις τελειώσουν τα τρία μάτς. Η σειρά των αγώνων είναι: πρώτα παίζουμε με το Μαυροβούνιο, μετά παίζουμε με τη Λετωνία, υπάρχει ρεπό, και μετά με την Ισπανία. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω, πάμε στο ντέρμπι τώρα. Το ντέρμπι έχει τα εξής νέα. Να πω στο φίλο μου που μου στείλε μήνυμα, που η γυναίκα του τούκλησε το. Λέει ότι την ώρα που μιλάει ο Κώστας χθες για το. Θα σας πω τύπο Κώστας, έτσι. Αυτό μου ζήτησες. Ότι έκλεισε η γυναίκα του το τηλέφωνο και δεν άκουσε τι είπε ο Κώστας για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου είπε ότι οι δικές του πληροφορίες, τις οποίες εμπιστεύεται απόλυτα, λένε ότι ο Μίτογλου έχει σχεδόν συμφωνήσει, ή θεωρεί ο Κώστας και οι πηγές του θεωρούν δεδομένο θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Έτσι, χωρίς να βγάλουμε από την εξίωση, λέω εγώ, και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού που υπήρξε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται περισσότερο με τη δημιουργία της ομάδας της επόμενης χρονιάς, με την αλλαγή προπονητή, με τον Αταμάν κλπ. Βέβαια, μέσα σε αυτά οι δύο ομάδες έχουν να παίξουν αύριο για τέταρτη φορά. Σε ένα μάτς ειδικών πάλι συνθήκων, όπως πάντα ειδικά είναι τα μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, γιατί θα γίνει στο ΟΑΚΑ, 9 και 4. Εδώ έχουμε δεδομένη μία, εγώ θα πω δύο απουσίες. Θα πω τρεις, τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή, ο Πονίτκα, όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί. Ο Πονίτκα τραυματίστηκε τράκαρε με το συμπαίκτη του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και χτύπησε στη μύτη και αποχώρησε με αιμορραγία στη μύτη και στο άνω χείλος. Και προφανώς είναι επικίνδυνο να παίξει. Συνεπώς, όπως λέει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει αύριο. Στον Ολυμπιακό δεν λένε ότι δεν θα παίξει ο Παπανικολάου, αλλά θεωρώ ότι ο Παπανικολάου είναι απίθανο να παίξει αύριο, γιατί είναι μυϊκός ο τραυματισμός, δεν έχει να κάνει με τον τραυματισμό το οστικό είδημα του Βεζένκοφ, γιατί ο Βεζένκοφ γλίτωσε μεν τα χειρότερα. Το οστικό είδημα είναι ένας τραυματισμός όμως που δεν μπορεί να χειροτερέψει. Απλά ο Βεζένκοφ είναι υποχρεωμένος, αν θέλει να παίξει, και παίζει, έπαιξε, θα παίξει και αύριο, γιατί έκανε και προπόνηση, να μπορεί να ξεπερνάει τον πόνο που νιώθει. Το ιστικό είδημα είναι σαν να έχεις φεκαλαμιά, ας το πούμε έτσι. Πώς να σας πω τώρα. Κάτι τέτοιο και να πονάς. Κάπως το απλοποιώ τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαινόμαστε. Ο τρίτος που λέω εγώ ότι λείπει είναι ο Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό, γιατί είναι τραυματίας από την αρχή των play-off, χάλασε όλα τα πλάνα του προπονητή του. Άρα λοιπόν και ο Ολυμπιακός στην ουσία μπορεί να δήλωσε 6 παίκτες Εκεί ήταν άτυχος, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, αν είχε συμβεί ο τραυματισμός νωρίτερα και εξήγησε ο Μπαρτζόκας επαρκώς, νομίζω και όλοι πίστηκαν ότι είχε δίκιο στον τρόπο που το σκέφτηκε και έκοψε τον Κάναν. Απλά δεν θα κοβόταν ο Κάναν και θα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Απλά θα είμαι Ολυμπιακός από την αρχή με δύο ψηλούς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με νίκη παίρνει το 14ο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός με νίκη κάνει το 2-2 και στέλνει τον τελικό τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, που αν χρειαστεί θα γίνει στο ΣΕΦ και κλεισμένων των θυρών με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θυμίζω έχει τιμωρηθεί η έδρα του Ολυμπιακού για όσα συνέβησαν στο περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ πριν ξεκινήσει ο πρώτος τελικός. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει match ball. Στο περιθώριο τώρα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, έχοντας στην ουσία μπει στην πρίζα. Πρώτον, με δεδομένο τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο του Πονίτκα, που δεν θα είναι αύριο στο γήπεδο. Και είναι μεγάλη η απουσία του Πονίτκα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίχτες να δημιουργούν. Έχει μείνει με ένα playmaker, το Λί, στον οποίο παίζουν όλοι πάνω του και πέφτουν όλοι πάνω του. Με αποτέλεσμα είδαμε ότι κουράστηκε. Και ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας είναι στο low post με τον Πονίτκα. Χάνει τη δημιουργία με το low post με τον Πονίτκα, συν την εκτέλεση, την όποια εκτέλεση αποκορύφωμα το τρίποντο. Έτσι. Άρα λοιπόν, παρόλα αυτά, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι θα πάνε για sold out. Θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάει στο 2-2 για να διεκδικήσει όπως μπορεί να το στείλει τη σειρά στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ και κλεισμένο των θυρών, που θα είναι άλλα τα δεδομένα. Και η είδηση, έτσι, η τελευταία, είναι ότι ο Ολυμπιακός προσέφηκε στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας και κατήγγειλε τον οπαδό, ο οποίος προπυλάκησε φραστικά, μάλλον έκανε φραστική επίθεση στον Μπαρτζόκα, τον περίμενε στη φυσούνα και τον πήγε λίγο κάποια μέτρα μέχρι τον αγωνιστικό χώρο και μετά έφυγε, βέβαια, σαν κύριος. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να τα λύνουν οι ομάδες μόνες τους, έτσι. Θυμίζω ότι με τον Αταμάν που έγινε ό,τι έγινε στο έδρα της Φενέρ, βγάλαν έξω την φύλαθλο που τον έβριζε. Έτσι. Και επίσης θυμίζω ότι, ή μάλλον εδώ, καλό είναι οι ομάδες να αυτορυθμίζονται και οι δύο. Γιατί δεν είναι το ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα που το παρατηρείς μόνο στο ένα γήπεδο ή μόνο στο άλλο. Στο δίνεκες, έτσι, μην πιάνουμε σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Βέβαια θα μου πει κάποιος τώρα που παρακολουθεί, θα σου πει, εντάξει, θα βγει ο φύλαθλος, θα πει συγγνώμη, θα πούμε παλικάρι που ζήτησε συγγνώμη, μια χαρά. Όχι ρε παιδιά, καθίστε τώρα, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά στο μπάσκετ. Έχω χαρακτηρίσει μια ομάδα εθνικής κιόλας τη γενιά της συγγνώμης, με εξαίρεση κάποιους παίκτες οι οποίοι κάνανε ένα σωρό ασυναρτησίες και ανοησίες και ενδεχομένως να μην εξελίχθηκε η καριέρα τους με βάση το ταλέντο τους, γιατί κάναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από το αθλητικό πνεύμα και τη λογική, έτσι, και μετά ζητάγανε συγγνώμη. Λοιπόν, το συγγνώμη δεν σημαίνει αθώωση, έτσι. Δεν σημαίνει αθώωση ή αμέσως παντελονα... Δηλαδή, ας σκοτώσει και από συγγνώμη. Γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια, το λέω ότι και στις δύο πλευρές πρέπει να αυτορυθμιστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο τον Γκιαλτάκη, γιατί πρέπει να έχουμε γκολ. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο Γιώργος είναι πάντα έτσι έτοιμος να δώσει τις εξελίξεις. Έλα, Γιώργο.
Έτσι πράγματι είναι, Γιάννη, γκολ στις Αρκάνες για το Γιούχτα. Είμαστε στο 40 λεπτό και από το 36 γηπεδούχοι έχουν ανοίξει το σκορ με τον Μανώλη Ροβίθη σε μια κόντρα επίθεση. Βρέθηκε ανοργάνωτη άμυνα του Καμπανιακού. Είναι το στυλ παιχνιδιού των γηπεδούχων στην κόντρα επίθεση. Ο Γκίνη από τα δεξιά έκανε μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και συνέχεια με μια παράλληλη σέντρα προς την εστία του Κασαπίδη έδωσε την μπάλα στον Ροβίδη στο δεύτερο δοκάρι σε μια φάση πάρε βάλε και ο Ροβίδης δεν την πέταξε στα σκουπίδια, την μετουσίωσε σε γκολ. Έτσι οι γηπεδούχοι προηγούνται 1-0 και στο 39 έχασαν και νέα ευκαιρία να κάνουν δύο τα τέρματά τους. Αυτή τη φορά από τα αριστερά ο Βρετός έβγαλε τη σέντρα, αλλά πρώτου Ροβίδη πρόλαβαν και έδιωξαν οι αμυντικοί. Να υπενθυμίσουμε ότι το παιχνίδι είναι μέτριο σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά. Τρεις φάσεις, όλες για την ομάδα του Γιούχτα. Και τώρα για τον Καμπανιακό, το ανάποδο ψαλίδι που γίνεται στην αριστερή του γωνία, πέφτει και διώχνει την μπάλα ο Κόλιας. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Καμπανιακό στο 42. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ανάποδο ψαλίδι που γίνεται από τους παίκτες του Καμπανιακού. Ήταν ο Καθάριος, ο Νίκος Καθάριος που έκανε το ανάποδο ψαλίδι, αλλά ο Κόλιας έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Τώρα ο Βρετός στην αντεπίδεση, είναι μόνος ο Βρετός, αλλά την τελευταία στιγμή με προβολή ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού, ο Κασαπίδης, έχει ανάψει το παιχνίδι σε αυτά τα δύο τελευταία λεπτά, θα διώξει την μπάλα προτού ο Βρετός κινηθεί με μεγαλύτερες αξιώσεις προς την αιστεία του Καμπανιακού. Είμαστε στο 1-0, ενώ διανύουμε το 41ο λεπτό. Να υπενθυμίσουμε σκόρερ για τους γηπεδούχους, ο Μανώλης Τροβίτης στο 36 μετά την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια που έκανε ο Γκίνη από τα δεξιά. Στο 7 ευκαιρία για το Δασκαλάκι με τον Γιούχτα, στο 39 με τον Ροβίδη και στο 41 ευκαιρία μεγάλη για τον Καμπανιακό με το ανάποδο ψαλίδι του Νίκου Καθάριου που έπεσε και έδιωξε στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ ο Κόλιας. Γιάννη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα καλεσμένο γιατί σιγά σιγά οι μέρες και τα όρια και τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν. Και όπως ξέρετε εδώ και λίγες μέρες, αρκετές μέρες μάλλον, όχι πολλές αλλά ούτε και λίγες, μάθαμε ποιες ομάδες πήραν το εισιτήριο της ανόδου στο γήπεδο. Έτσι, γιατί για να παίξεις στην μεγάλη κατηγορία πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί από την Basket League, πρέπει να τις εκπληρώσεις. Μιλάμε για τον Τρίτονα και για τον Μαρούσι. Με τον Τρίτονα ασχοληθήκαμε και μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Τώρα είναι η σειρά του Αμαρουσίου, μια ξεχωριστή ομάδα, καλά και για μένα βέβαια, το ξέρετε, δεν είναι κρυφό, άλλωστε είναι μια ξεχωριστή ομάδα γιατί είναι εκείνη που με έμαθε να αγαπάω τον μπάσκετ, έπαιξα εκεί, γενικά έζησα φοβερές στιγμές με αυτή την ομάδα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι το Μαρούσι κέρδισε το πρωτάθλημα της Α2, το δικαίωμα να παίξει στην Α1, αλλά κανείς δεν ξέρει εάν θα παίξει τελικά, θα τα καταφέρει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια συνέντευξη τύπου ενημέρωσης, την παρακολούθησα και σήμερα, επειδή μεσολάβησαν κάποιες μέρες, έχω καλέσει το τηλέφωνο για να μιλήσουμε, να μας ενημερώσει το τι γίνεται εκεί στο Μαρούσι και τι αισθάνεται ότι μπορεί να συμβεί. Ο πρόεδρος, τον πρόεδρο της ομάδας του Αμαρουσίου, τον κύριο Χρήστο Γεωργουσόπουλο. Πρόεδρε, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα. Σημαντική μέρα και για τη γενιά μου, μια που μιλάμε και για ιστορία. Γιατί στις 14 Ιουνίου του 87 η γενιά μου ουσιαστικά έμαθε το μπάσκετ και το αγάπησε. Προσωπικά τότε ήμουν στη Δήτη Γυμνασίου και μεταλλάχθηκα από τερματοφύλακας που είχε το ένα δοκάρι την μπασκέτα και το άλλο το μπουφάν σε έναν φίλο του μπάσκετ.
Κάπως έτσι έχουν αλλάξει πολλές ζωές, πρόεδρε. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπούμε στο διατάφτα, γιατί επειδή υπάρχει πάρα πολύ επικαιρότητα, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Στη συζήτηση, στη συνέντευξη τύπου εκείνη της παρουσίασης, θυμόσαστε ότι είχα επισημάνει δύο λέξεις. Τη λέξη κρίμα που είχε αναφέρει ο team manager της ομάδας, έτσι, ο φίλος μας ο Βασίλης, και τη λέξη ρεαλισμός που χρησιμοποιήσατε εσείς. Ρεαλιστικά λοιπόν, και επειδή νομίζω αύριο έχετε τη γενική συνέλευση που δεν θα έχει απαρτία λογικά, θα γίνει το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι. Και εκεί περιμένουμε όλα, όχι μόνο μέλη του συλλόγου, αλλά και φίλους, τοπικές αρχές, να δώσουν το παρόν και να, όχι να μας στηρίξουν, δεν κάνουμε κανένα είδος επαιτίας. Να σεβαστούν όπως έχουμε σεβαστεί εμείς όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε ασχοληθεί την ιστορία του συλλόγου. Η ιστορία του συλλόγου είναι μεγάλη. Ξεκινάει από το 1896, ξεκινάει από το Σπύρο Λούρη, ξεκινάει από αρχές και διαδικασίες που θα τις ευχόμαστε πάντα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και πάνω στις αρχές μας κάνουμε προσπάθειες και διεργασίες ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι αίσιο.
Ρεαλιστικά λοιπόν, γι' αυτό είπα, ρεαλιστικά μπορεί κάποιος που φίλος του Αμαρουσίου να πιστεύει ότι η ομάδα του θα ξαναδεί την ομάδα του στην Basket League του χρόνου. Ρεαλιστικά.
Κοιτάξτε, επειδή και λόγω επαγγέλματος πάντα όλα στηρίζονται σε ένα risk assessment, οι πιθανότητες υπάρχουν. Οι πιθανότητες υπάρχουν και θα τις εξαντλήσουμε.
Ναι. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο... να φανταστώ ότι κάθε ομάδα, ας πούμε, έχει το δικό της πρόβλημα. Το δικό σας, από ό,τι καταλαβαίνω, με δεδομένο ότι η ομάδα έχει παίξει στον Άγιο Θωμά, άσχετα αν μπορεί να χρειάζεται και κάποιες βελτιώσεις ή οτιδήποτε, είναι το οικονομικό.
Και σε ποιο επίπεδο. Και σε ποιο Εντάξει, έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση και από τη πλευρά του Δήμου ότι θα γίνει η απαραίτητη εργασία, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, σε λόγια έχουμε χορτάσει πάρα πολλά χρόνια. Από το 2012 και μετά, χορτάσαμε σε πολλά λόγια τοπικών αρχών. Εντάξει, τολμώ να πω ότι ο Δήμαρχος, βέβαια, ο Τωρινός έχει βοηθήσει όσο μπορεί και αυτός πάνω στα πλαίσια του ρεαλισμού. Αλλά είναι η στιγμή που πια τα λόγια για τα χειροκροτήματα πρέπει να μεταλλαχθούν σε πράξεις. Mm-hmm. Από όλους.
Ναι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή? Για παράδειγμα, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί νομίζω ότι το συζητήσαμε το Μαρούσι, ας πούμε. Αν λέγαμε ότι το ψυχικό είναι μια συνοικία, ένα προάστιο το οποίο έχει πολλούς κατοίκους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν τα κατάφερε. Το Μαρούσι έχει ως ατού τα πολλά, η Κηφισία, ας πούμε, έχει τις μεγαλύτερες εταιρείες.
Είναι το 1/4 του ΕΕΠ της χώρας μας, κακά τα ψέματα.
Ναι. Πώς μπορεί, με ποιος τρόπος υπάρχει, ας πούμε, και με ποια διαδικασία μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα γίνει όλα αυτά?
Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο διοικητικό, οι διεργασίες έγκυται κυρίως στις προσωπικές μας επαφές και στις προσωπικές μας γνωριμίες. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε από πολλούς, όχι μόνο τοπικούς άρχοντες, περιφερειακούς άρχοντες, να ενισχυθεί. Γιατί πάρα πολλοί έχουν δηλώσει φίλοι της ομάδος και έχουν πανηγυρίσει μαζί μας πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να αποδείξουν ότι δεν ήταν διάτοντες αστέρες, αλλά είναι διαχρονικοί φίλοι της ομάδας, όπως είναι τα μέλη της παρούσας διοίκησης. Mm-hmm. Η παρούσα διοίκηση αποτελείται από φιλάθλους της ομάδος. Mm-hmm. Από φιλάθλους που έχουν δώσει κάτι από την αγάπη τους για την ομάδα, κάτι από την εμπειρία τους, από το επαγγελματικό τους στίβο, για να φτιάξουν κάτι όμορφο. Mm-hmm. Αυτό το όμορφο λοιπόν, που είναι κάποιες πάρα πολύ όμορφες υποδομές και ακαδημίες που έχουμε, κάποια ενίσχυση και κάποια ανάπτυξη όλων των τμήματων του συλλόγου, τώρα πια ήρθε η στιγμή και η ώρα να βοηθήσουν κι άλλοι. Ξαναλέω, ναι. Δεν ζητιανεύουμε, απαιτούμε. Mm-hmm.
Έχετε ενδείξεις που σας κάνουν αισιόδοξο?
Είμαι εξής αισιόδοξος και πιστεύω να γίνει κάτι. Ό,τι και να γίνει πάντως, ό,τι και απόφαση να πάρθει, θα είναι για το καλό του Αμαρουσίου και δεν θα βάλουμε σε ρίσκο την ομάδα του Αμαρουσίου όπως είχε μπει στο παρελθόν.
Διευκρινίστε το αυτό, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος αν ξέρει 100%, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει, ότι το Μαρούσι ή το κάθε Μαρούσι ή ο Τρίτονας έχει δύο επιλογές: ή να καταθέσει ή να δηλώσει συμμετοχή στην Basket League, αλλά αν δεν καταφέρει μετά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις, μετά πέφτει στο τοπικό.
Σωστά, ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σχέση με τα παλιά χρόνια. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε, αν δεν τα καταφέρουμε, παράδειγμα,
να
κάνουμε ό,τι έκανε το ψυχικό πέρυσι.
Ναι, ναι.
Πρέπει δηλαδή, επειδή καθώς έχει βγει ήδη η γενική προκήρυξη των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας σε ό,τι χθες, θα πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εάν
20,
δεν καταθέσουμε
20 αίτηση
για την... Είναι 20-23. Ναι. Δεν έχει ακόμα έτσι. Είναι 20-23. Αν λοιπόν δεν καταθέσουμε ένδειξη συμμετοχή στην Elite League, τότε και προχωρήσουμε τη διαδικασία για την Basket League. Αν χτύπα ξύλο, ελπίζω να μην γίνει ποτέ, δεν καλύψουμε τα απαιτούμενα, τότε ναι, θα πρέπει να πάμε στην ΑΕΣ.
Ναι. Έχω την αίσθηση, ακούγοντάς σας, ότι εσείς θα προτιμήσετε την Α2 από το να ρισκάρετε, ας το πούμε έτσι, αυτή τη...
Όχι, δεν είμαστε στο στάδιο που μπορώ να ανακοινώσω ότι θα προτιμήσω.
Όχι.
Δεν θα ρισκάρω το σύλλογο, αυτό είναι το δεδομένο.
Ναι.
Εγγυώμαι ότι ο σύλλογος δεν θα πάει στην ΑΕΣΚΑ.
Ναι. Υπάρχει η μία πλευρά είναι αυτή, έτσι, που αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα. Και εδώ είναι και ένα θέμα που δείχνει πόσο μεγάλη απόσταση είναι οι δύο κατηγορίες και το πόσο μικρά είναι τα διαστήματα μέχρι να προλάβει μια ομάδα να τα κάνει, να τα πετύχει, προλάβει όλα. Αλλά η άλλη πλευρά είναι και για μένα η συναισθηματική. Δηλαδή, εσείς που ξέρω εγώ πόσα χρόνια έχετε ξοδέψει με τους συνεργάτες σας να φτάσετε σε αυτό το σημείο, να πάρετε αυτό το πρωτάθλημα, να το πανηγυρίσετε, να το χαρείτε κλπ. Τα παιδιά που έπαιξαν για να φέρουν την ομάδα σε αυτό το σημείο περιμένουν να το ζήσουν κιόλας. Δηλαδή, αυτό...
Εννοείται και είναι και ένας από τους λόγους που δίνουμε τη μάχη μας. Το καλό είναι όμως ότι και τα παιδιά αυτά καταλαβαίνουν. Ναι. Είναι ίσως από τις εξαιρέσεις μέσα στον μπασκετικό χώρο ανθρώπων που έχουν πλασμένη προσωπικότητα.
Μάλιστα.
Κατανοούν.
Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς, ζητώ συγγνώμη και απολογούμε γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς. Τι περιμένετε από τη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου, γιατί νομίζω τότε θα γίνει, αφού η πρώτη λογικά δεν υπάρχει απαρτία αμέσως, έτσι. Οπότε πάμε για το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, ναι. Στο Σάββατο, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά.
Τι προσδοκάτε, δηλαδή, ποιο θα είναι το καλύτερο σενάριο και ποιο θα είναι το χειρότερο, για να μην είμαστε εθεροβάμονες πάντα, να λέμε και τη μία και την άλλη πλευρά.
Επειδή υπάρχει ένα όραμα, τόσο από μένα όσο και από όλα τους ανθρώπους που στρέφουν το σύλλογο τα τελευταία χρόνια, προσδοκώ να μην είμαστε και πάλι το Σάββατο οι γνωστοί 10-15. Mm-hmm. Αυτό θα είναι, εάν έχουμε γίνει 20... Θα είναι μεγάλο
επιτεύγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, και πάλι ζητώ συγγνώμη για το χρόνο που μπορεί να είναι περιορισμένος, γιατί το Μαρούσι είναι μια ομάδα που ειδικά στη δεκαετία του 2000 ήταν το υπόδειγμα και νομίζω ενέπνευσε πάρα πολλές ομάδες για το πώς μπορεί να γίνεται η δουλειά, και το ίδιο κάνατε κι εσείς με άλλο τρόπο, γιατί τότε υπήρχε ένας μεγάλος χρηματοδότης. Εδώ τώρα ήταν μια πιο συλλογική δουλειά και στα δύσκολα κιόλας. Δηλαδή όχι μόνο στη βιτρίνα, ήταν σκάψατε βαθιά, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα, το συντομότερο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Όλοι το θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και καλή δύναμη. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει πίεση. Πάμε, η πίεση υπάρχει γιατί είχαμε και το ποδόσφαιρο, το οποίο ο Θωμάς ο Κάστας κάποια στιγμή ήθελε να παρέμβει. Ήταν η στιγμή όμως που μόλις είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Μαρουσίου, ο οποίος μας εξήγησε την κατάσταση. Επαναλαμβάνουμε, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις δύο ομάδες, γιατί πρέπει να έχουν και μια, για να συσταθεί ΚΑΕ πρέπει να υπάρχουν 300 χιλιάρικα, έτσι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Κάστιας, Θωμάς Κάστιας, γιατί πρέπει να έχει γίνει μίχρονο, πρέπει να έχει μπει γκολ. Θωμά, σε έχω παραμελήσει και ζητάω συγγνώμη.
Εδώ δεν πειράζει. Λοιπόν, απλώς έχουμε τέλος ημιχρόνου με την ομάδα της Κοζάνης να προηγείται με 1-0 με ένα φοβερό καταπληκτικό γκολ από τον Αποστολή έξω μεγάλη περιοχή. Ένα πρώτο ημίχρονο, Γιάννη, φίλε και φίλοι της Αέρα Σπορ, όπου η ομάδα της Κοζάνης είχε το έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά η πρώτη καλή ευκαιρία έγινε από τους φιλοξενούμενους με τον Κατσί. Στη συνέχεια η Κοζάνη κέρδισε αρκετά κόρνερ, φάουλ, και στο 42 ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Παρχηρίου έδειξε από στιγμή η αμυντική της ομάδας του Τηλικάδη. Η μπάλα έξω έφτασε στον Αποστολή τη μεγάλη μεγάλη περιοχή. Έπεσε ένα φοβερό σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, στο παραθυράκι τη αιστεία του τηλεκά του Παρδαλού και έγραψε το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών αλλά και των φίλων που παρακολουθούν εδώ την σημερινή αναμέτρηση. Είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, όπως λέγαμε, μετά από 40 χρόνια η Κοζάνη θέλει να αλλάξει κατηγορία. Αν σήμερα κερδίσει, πάει στους 12 βαθμούς και τυπικά θα πάει εκτός έδρας στον Ιωνικό. Θα λέγαμε για ταξιδάκια να ψυχείς. Λοιπόν, άρα 45 λεπτά να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θυμίζω, ημίχρονο, Κοζάνη Τηλικράτης 1-0 σκόρερ από το 44 λεπτό ο Αποστολίδης.
Πάμε στο Γιώργο να μας πει ημίχρονο, μόνο ημίχρονο Γιώργο μου, γιατί θα με πετάξουν έξω με τις κλωσές.
Ωραία, ωραία. Και εδώ 1-0 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Ροβίδης στο 39 μετά τη σέντρα του Ρενάτο Γκίνη σε ένα μέτριο πρώτο 45 λεπτό.
Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο μου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε πάμε προς το τέλος. Απλά να θυμίσω ότι χθες ξεκίνησε μια σειρά που ελπίζουμε να τελειώσει. Η Παρτίζαν έκανε το 1-0 στο τελικό της Αδριατικής, 88-80, με το Λεντέι να είναι πρώτο σκόρερ 24 πόντους. Ο Καμπάτσο είχε 15 πόντους, 10 assist. 1-0 για την Παρτίζαν. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, πέρα από την νικήτρια που θα πάει σίγουρα στην Ευρωλίγκα, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα μετά τα Κανάρια που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Και ο ηττημένος, εγώ πιστεύω, εδώ θα πάρει wild card. Άρα, και μιλάμε μάλιστα για την, ας πούμε, για την Παρτίζαν, η οποία πήγε play-off, με wild card έπαιξε πέρσι, αλλά ήταν και πρώτη σε εισιτήρια και μάλιστα στο χθεσινό παιχνίδι με 18.324 θεατές έκανε ρεκόρ προσέλευση σε ένα αγώνα της Αδριατικής Λίγκας. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά η Ευρωλίγκα δεν τα αφήνει απ' έξω. Ένα αυτό. Δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι οριστικοποιήθηκε πλέον το ραντεβού των δύο αιωνίων της Ισπανίας στον τελικό. Χθες η Μπαρτσελόνα έκανε το 3-1 μέσα στην έδρα της Μάλαγα, η οποία Μάλαγα, οι οπαδοί της Μάλαγα έμειναν στο γήπεδο και αποθέωσαν. Είδα ένα πανό που έγραφε ευχαριστούμε για τον προπονητή της ομάδας, έτσι, τον Ίμπο Ναβάρο, για μια τρομερή σεζόν που έκανε η ομάδα από τη Μάλαγα. Σαν Μπάρτ ήταν, νόμιζε αν έμπαινε κάποιος ξαφνικά με την ελληνική λογική και άνοιγε την τηλεόραση θα σου λέει πέρασε η Μάλαγα και είχε αποκλειστεί η Μάλαγα, αλλά η Μάλαγα έχει πάρει το κύπελο Ισπανίας έχοντας κερδίσει και η Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, πήγε όσο μακριά μπορούσε, φιλοξένησε και το Final Four αλλά δεν τα κατάφερε του BCL και έκανε break στην Τενερίφη και έπαιξε από 8η, πέρασε με στην τετράδα. Άρα λοιπόν έχουν κάθε λόγο και μόνο το κύπελο. Άλλωστε ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για την Μάλαγα να πανηγυρίσουν. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά. Εμείς σας χαιρετάμε. Είπαμε αύριο 12 και 4 η εθνική ομάδα με το Μαυροβούνιο, ΕΡΤ, ΚΕΡΤ και Nova Sports. Αλλά και ενημέρωση από εμάς για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών που ξεκινάει, η εθνική μας παίζει στον πρώτο όμιλο του Τελαβίβ. Αύριο το βράδυ, αλλά πριν θα υπάρχει εκπομπή, έχουμε τον τέταρτο τελικό που μπορεί να είναι και ο τελευταίος, μπορεί να μην είναι, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Είπαμε, δεν μπόρεσαμε πολλά μηνύματα σήμερα, η επικαιρότητα, οι αγώνες και η συζήτηση που είχαμε, αλλά μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε και δεν χανόμαστε. Γεια χαρά!